the voice of America.
galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. galab wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin talaada ah, bisha februari waa laba, sannadkan 2016, waxaad naga dhegeysaneysaana waa muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo weliba bogga internetka ee ciwaankiisu yahay v o a somali.com. idaacaddana waxaa si wada jira idinku daadihinaya waa falastiin axmed iiman iyo cumar xasan axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a diyaarad si deg deg ah u soo fariisatay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho kadib markii uu dabka kacay.
Diyaaraddu way kacday saakay 11:00 iyo waxay kacday 20 daqiiqo kacday. Markay kacdayna markay maray 20 daqiiqo kadib bay nagu soo noqotay. Kabacdina iyadoo dee waxaa shookaas uu dhacay, waa shook waxa dhacay, waa la fariisiyey, waana fadhidaa, waana garoonka dhinaca fisiona la fariisiyey, mana fiici karto.
waxaad sida oo kale dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirka amniga ee Puntland oo ku saabsan rabshadihii shalay ka dhacay magaalada Boosaaso.
barnaamijkii hore oo ahaa mid waxaan kuu sheegay laamiyada xataa lagu qaybta dab la saaray, marka khasaarada shalay ka dhacdayna waxa weeye nin dhintay oo meesha ku dhintay sagaalaha waa jira, oo si qaldan inuu arrintaas ugu dhacday loo maleeyo meel dhexbada ka dhacayso, dib waa ka dhici karaa, laakiin waxaa soo dhow waxaa lagu baajin karaa in horey looga fikiro.
warbixino iyo faaqidaad ku saabsan natiijada doorashadii xalay ee gobolka Iowa iyo musharaxiinta xisbiyada dimuquraadiga iyo jamhuuriga ayaad maqli doontaan, iyo qodobo kale. marka hore sawirkii caalamka. diyaarad ay leedahay shirkadda Dala Airlines oo ka kacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa degdeg u soo laabatay, iyadoo warar kala duwan ay ka soo baxayaan sababta. wararka qaar ayaa sheegaya in diyaaradda uu dabka kacay. lama yaqaano in dabka ka kacay diyaaradda uu yahay mid cillad ka dhashay ama wax kale ha yeeshee. sawiraha ay v o a heshay ayaa muujinaya in diyaaradda uu ka muuqdo dalool weyn. wararka ayaa sheegaya in laba qof ay ku dhaawacmeen diyaaradda oo soo noqotay wax yar uun kadib markii ay ka duushay garoonkaasi. diyaaradda ayaa la sheegay inay kusii jeeday dalka Jabuuti. ciidamada nabad sugidda Soomaaliya ayaa baaritaano markaasi iyo su-aalaba weydiinaya dadkii saarnaa diyaaradda.
wadahadallada nabadaynta Suuriya ee ka socda magaalada Geneva ayaa galay maanta oo talaada ah maalintii labaad, waxaanay labada dhinac midba midka kale ay ku eedeeyeen in uusan muujinin rabitaan nabadeed. ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Suuriya Staffan de Mistura ayaa maanta bilaabay wadahadallada uu la yeelanayo wafdiga ka socda dowladda Suuriya ee madaxweyne Bashar al Asad. wadahadalladaas oo ahaa kuwa shalay dib loo dhigay ayaa maanta bilowday, waxaana ku qanciyay mas-uulka kooxaha mucaaradka ah inay u fadhiyaan wadahadallada nabadeed. mas-uulka ayaa shalay si rasmi ah ugu dhawaaqay inay wadahadalladu bilowdeen kadib markii uu shir 2 saacadood socday la qaatay kooxaha mucaaradka ah. wadahadalladaasi nabadeed ayaa dib u dhacay muddo 7 ah kadib markay kooxaha mucaaradku dalbadeen in la joojiyo duqeymaha dhinacirka ee lagu hayo, sida oo kalena in goobaha in iyaga go'aanada laga qaado goobaha ay gacanta ku hayaan, sida oo kalena in weliba mucaaradku uu isagu diidanaa inuu ka qayb qaato shirka nabadeed ee haatan ka socda magaalada Geneva.
madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa sheegay inuu guddi u saari doono dilka saraakiisha ee ka dhaca ciidanka dhexdiisa, falkaasi oo muddooyinkii u dambeeyey marar kala duwan ka dhacay Soomaaliland. waxaana uu madaxweyne Siilaanyo halkaasi uu ka sheegay khudbad uu ka jeedinayay munaasabad lagu xusayay sanad guuradii 2020-aad ee aasaaska ciidamada militariga Soomaaliland oo saaka lagu qabtay magaalada Oog oo ka tirsan gobolka Saraar, sida uu warkani kusoo sheegayay wariyaheenna Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
سند گورده نواتی لبی لباد ثناده کسوری اکتمر که لاساسی عیدمه ده ملیتری سوماری لان ایام مدحوین احمد محمد سینایو که قهد لی حاله ده عیدمه ده سوگو هم بلیو دره دمان با عیدن که یه تلیاشی سوه گامیهی وحانو مرکیو گوریسی مدحوین سینایو که قهد لی دیل که کدح دعا عیدن که ده دیسه و کت المامی دن بیر نقم فالحون و آن لو دل قادن کرین اسلامر کانا اید کستا او گیسه تا دیل شرع در عدالة دل هرکین دون عواقب کائلی ده هنال لمرین دون واسید و هادل کود دیگه سو این تاسی کد در این تدبات که سو سعدا وارین تن اصاری دون گود دی کوبن او باریس قطر دیر کسو سمیسه سببه ابو ری اما با دیری گلیه این دیلال کنی ایدامه ده کدح دعان دین عاکله وحاو مدحوین سینای مناسبه دن حسک ایدامه ده سند کن او کشاعیه این حکومه در لغا بلابا بشی اینو سو دافن ای جنوری ای ایدامه ده کسو گن چید ده هره او کردین دون تن لعاق خدر که دو دن یهی بغلی سیدیتن کن او سماری نان شلینا لعاق تاسو ایدامه ده او یقانانا گونه ده گی ده فولکا سید او کلا وحای یگونه مناسبه دن حسک اساسک ایدامه ده ملتری که سومالی لان که هدلی وزیر که گاشاندیگ سومالی لان احمد حاج عال عدمی یتلیا عیدمه ده ملتری که سرعیه گاس اسماعیل محمد اسمان شقله یدو گبه گبه دینا مدحوین سینای و دلع سیه حبنا کمیده عیدمه ده ملتری که و سیه درچه و دحیس گاشان لئلا یه چنن کواسو قار کمیده و اسلسا کبه درچه ده و حرهی
hay'ada lanqeerta casiga caalamiga ah ayaa ku dhawaaqday inay bixin doonto dhaqaale lagaga hortagayo fayraska Zika kaas oo laga yaabo in uu sanadkan ku dhaco dad Mareykanka oo tiradooda lagu qiyaasay 4 milyoon xiriirka caalamiga ah ee lanqeerta cas iyo bisha cas ayaa maanta sheegay in ay 2.3 milyoon oo dollar iyagu ku taageeri doonaan ka hortaga iyo waliba xakamaynta fayraska Zika shalay ay hay'ada shalay ay hay'adda caafimaadka adduunka marka magacyada la soo gaabay loo yaqaan WHO ay ku dhawaaqday fidada fayraska Zika in uu yahay mid heer caalami ah waxaanay saadaalisay in ay sanadkan qaadi karaan fayraska Zika dad tiradooda lagu qiyaasay 4 milyan oo qof fayraska Zika ayaa waxa fidisa kaneecada afka qalaad loogu yeero Aedes
halka warkaasi kala socotaana dhigistaal waa VOA Washington diyaarad ay leedahay shirkadda diyaaradaha ee Dala Airlines ayaa maanta si degdeg ah u soo fariisatay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho 20 daqiiqo oo kadib markii ay kacday sida ay wararku sheegayaan diyaaradan ayaa ku sii jeetay dalka Djibouti laba qof ayaa la sheegay inay dhaawacmeen qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayaa hadaba ku wareystay Cabdi Nasir Nuur Qaid oo ah agaasimaha ama maareeyaha shirkadda diyaaradaha ee Dalo Airlines.
Diyaaraddu way kacday saakay 12:00 iyo waxay kacday 20 daqiiqo kacday markay kacdayna markay maray 20 daqiiqo kadib ay ugu soo noqotay ka bacdina iyadoo de waxa shoogaas uu dhacay waa shook waxa dhacay ya
en marka maxay hina leer wixii dhacay diyaaradda maxaa ku dhacay
weli xaqiiqda rasmiga ah lama taabanin lama tajgareynin laakiin waa oxygen ga u baahan tahay waxa dhexdeeda ka qarxay oo technicale
marka een diyaaraddu xagee ku socotay een meeqa qof oo passenger ah ama rakaab ah
waxay socotay waxay ahaayeen waxay socotay Muqdisho Djibouti flight ku ahaa
hay marka rakaabka imisa ahaayeen la socda diyaaradda
7:00 iyo 4 qofii sidii
hay marka 7:04 toodi ma soo wada nabad noqdeen
way soo nabad noqdeen laba qof ma dhaawac ah nin baan wax yar garan
marka dadka ma dab ayaa kacay oo gubay mise waxaa jira wax diyaaradda dhexdeeda ka qarxay oo dadka dhaawacay
maya wax diyaaradda gudaha ka qarxay ma jiraan ilaa hadda waxaan xaqiiqadeynay in diyaaradda gudaha wax ka qarxin inay tahay technical problem ya
hay marka een diyaaradda marka qasaaraha soo gaaray intee la eegayay ma kici kartaa markale mise waxa u baahan tahay
ma kici kartaa diyaaradda waa la friisiyay waana fadhidaa waana garoonka dhinaca aviation la friisiyay mana kici karto
hay marka diyaaradda ma waxay soo degtay iyadoo ololeysa mise iyadoo dhaawacaas u qabtay soo degtay
dhaawaca awli ila hadartaan xaaladdu ay qof baa daran qofna waa iska fiican waa noor ugu wadaa
marka diyaaradda markay soo dagaysay ma daba haysta diyaaradda oo daba ka baxayay mise dhaawac
aan baa ma haysanay waxba ma haysanin duleelka yarka meesha sax ka dhaxeen oksijiinku ka baxay waa hawada diyaaradda la leeyahay waxba ma jirin
kaas waxa waa Cabdul Nasir Nuur Qaid madaxa shirkadda Dala Airlines oo iga waramayay qaabka ay diyaaradaasi wax u gaareen isagoo ku sugan garoonka diyaaradaha ee Aden Cade Thank you.
halka aad nagala socotana waa v o a haatanna boosaaso wasiirka amniga puntland cabdixirse qarjab ayaa waraysi uu siiyey laanta af soomaaliga idaacadda v o a da waxa uu ku sheegay in rabshadihii ka dhacay magaalada boosaaso shalay uu ka dambeeyey guddoomiyihii hore ee gobolka bari cabdisamed gallan isla markaana ay maxkamad horkeeni doonaan waxaa kale oo uu ka warbixiyey khasaaraha ka dhashay dibadbaxyadii dhacay iyo weliba weerarkii guddoomiyaha lagu qaaday. haddaba wariyaha idaacadda v o a da faadumo yaasiin jaamac oo ku waraysatay magaalada boosaaso ayaa waxay ugu horreyn weydiisay mas-uulka xaaladda guud ee ammaanka puntland.
faadumo waxa weeye arrimaha puntland markaan guud ahaan kaaga waro, puntland amnigeeda guud iyo horumarkeeduba boqolkiiba boqol weeye. wax dhibaata oo hadda la sheego ma jidho. dad badan oo wax buunbuuninayaana waa jiraan, iyagu dan kasta ha kala ahaadeene, taas waa tan guud markaan kaaga warrabo.
dibadbaxyadii shala dhacay waxaa la sheegay in dad ku dhinteen, dad ku dhaawacmeen, khasaaruhu intee leeka?
Banaanbixii hore oo ahaa mid maxaan kuu sheegay laamiyada xataa lagu qaybtood dab la saaray, marka khasaarada shalay ka dhacdayna waxa weeye nin dhintay oo meesha ku dhintay sirgaalaha waa jiraa, oo si qaldan inuu arintaas ugu dhacday loo maleeyo meel dhaxbada ka dhacayso dhib waa ka dhici karaa. laakiin waxaasoo dhan waxaa lagu baajin karaa in horey looga fekero. haddana waxaan u qabanay faadumo halkan horteeda yaal guddigii loo qabtay oo baari lahaa hay-adaha amniga kamid ah, sida qaladaadku dhacay, cidii waxa kan lahayd, sidii maxaan kuu sheegaa tallaabo cad looga gaari lahaa, iyadoo dadka loo xaqsoorayo dowladda dadka ay dhexu tahay baa iyadana hadda lagu jiraa. risalutaga kasoo baxa iyo ciduu kusoo baxana talabada waafaqsan sharciga ayaa la marinaya haddii laadin ka dhigo. sargaalka halkaa ku dhintay oo cabdi la yiraahdo oo meesha ku dhintay, si kastaba ha ku dhintee, waxa weeye isagana waa u taxseenayna, eheladii uu ka geeriyoodayna waa u taxseenayna, sabar iyo ahl ilaahay ka siiyo. waxa ka maqan baana naga wada maqan, qof ay gaar wax uga maqan tahay kuwa dhaawacmayna waxa weeye oo ciidamada kamid ah. dhinaca kale waxaan maleya shalay ayaana wax ka dhaawacin ninka. shan qof oo laba askartah ayaa maarta arrimaha soo gaareen.
laakiin wasir, inta badan dhalinyaradu waxaa cabashooyinkooda ka dhex muuqday ama sida baraha bulshada ay kusoo bandhigeen inay ka cabanayaan cadaalad darro iyo shaqooyinka oo aan loo sinayn. qorshaha ma idinku jirtaa inaad baartaan waxa dhalinyaradu ka cabanayaan?
arrinta waa ka wada hadalna dhalinyaradu waa u yeernay guddiyay samaysteen. qof walba uu jaamacadda kasoo baxday iyo bahalkii shahaadadaada la imow, qofkii shaqa markaas loo qaban karana waa loo qabanayaa, qofkii markaa loo waayana hadda dadku lamid yahay oo maaha wax dhibaata oo isaga qararka haysta maaha, dhalinyaradu inay shaqaysana annagaa u baahan, dalkaa u baahan qof waxbartay, meeshii uu joogi lahaa kursiga fadhii ilaa qof aan waxbaran kaa waxbartay inuu helo horumarka dalkaa ku jira. laakiin dhinaca ay wax u wajahayaan uma muuqato inay tahay mid ay iyaguna wax ku doonayaan, dadkana ay wax ugu qabanayaan, waxay u muuqataa mid dalkana ay ku burburinayaan iyaguna dana khaasa marka ay qarsanayaan meesha ay ku jirto.
shalay waxaa ciidamada ammaanka qeybahooda kala gedisan ay weerareen guriga uu magaalada boosaaso ka deganaa guddoomiyihii hore ee gobolka bari. maxaa sababay weerarka?
weerarka waxaa sababay faadumay waa ogtahay oo gallan hadda muddo bil iyo xoogaa ayuu joogay, xamar buu kasoo laabtay. guddoomiyihii ahaa oo isagaa shalay magaaladatan boosaaso ka shaqaynayay si muwaadinnima buu u shaqaynayay, sharciga loo dhiibay inuu fuliyo isku dayayay, waa nin muwaadina. laakiin arrinta aad iyo aad baan uga xumay. anugu gubernatoraha gobolka Nugaal baan ahaan jiray, maalintii lay bedelay shaqadaydii anoo iskaa wax u qabso u shaqaynaya oo mas-uuliyad dalka iga saareed og ayaan sii shaqaynayay, kumana xirnayn maaragtay shaqadan qabanayay kursi kuma xirnayn, waxa ahayd mid mudla loogu shaqaynaya, isagana saasaa laga rabay. meeshii isaga laga bedelay nin baa jooga shaqadiina haya oo nin muwaadin oo reer Puntland oo lamid ah, kursiguna dadka waa u saman yahay. marka labada dhibaato meesha ka dhacday waxa weeye mas-uuliyad dowlad maxay u saarantahay? waxaan rabaa gallan inaan weydiiyo, shalay markaan shaqaynaysay mas-uuliyad ummadeed baa ku saarnayd, maantana mas-uuliyad qofeed baa ku saaran. qofka marka mas-uuliyadda dowladnimo ay saaran tahay wixii dalkan dhib ku wada ama xalqalad gelinaya, haddii lalahadlo laysla hadlo, waxay noqonaysaa marka dambe inuu cidda mas-uuliyadda haysa ay tallaabo ka qaado. qodobka kale waxa weeye in guddoomiye gala la raadiyo shoo bari shalay magaalada ka dhacday isagaanu ku salaynaynaan, meel kale inuusan ka imaan ayna dib tahay annaguna wiilka la soo diray ama gabadha la soo diray ama si kale wax lagu sheegay ama si qaldan maartay waxu faantay sharciga dawladdu wuxuu dhisayaa meesha wuxuu ka soo baxayaan oo meesha fitnadu ka socoto tee inaanu qabanno hadii kale waxaa burburaya jiritaankii budlaan waxaa burburaya jiritaankii boosaas waxaa burburaya kii soomaali waxaa burburaya fishinkii aanu kalahayn budlaan ay kalahayn maxaan kuu sheegaa nabadda soomaaliya budlaan waa la socotaano umadda soomaaliya looma kala socona
wasiir howlgalkaasi waxaa laysu adeegsaday rasaas ciidamada si xooga ayay ku galan dhismaha maxaa khasaare ka dhashay
halkaa khasaare aan aad iyo aad u sahlan baa ka dhalatay ciidankii booliska oo ah dowladda oo shaqeynayana laba nin baa ka dhaawacantay ciidankii meesha ku jiray oo staafka ama waaha ama hawsha isaga waxayeyna nin baa ka dhaawacmay khasaarada meeshaa ka dhacday gurigana waxaa gaadhay waxyeelaa gaadhay laakiin waxyeeladii gaadhay qaybaha ugu badan dabaa matalan ka kacay oo kale meesha waxbadu ku dhacayeen laakiin waa la dimiyey arrintaasoo booyado iyo maxaan ku sheegaa hay-ad halkan baabuurtii wax dabin jiray ayaanu keenay isaga meesha kamaan ahayn laakiin waxaan ka helnay raggii la shaqeynayo dhallinyaradaa baan ka helnay si maaragtay muwaadinnimaa iyo si soomaalinimaa iyo si wiilo la qalday oo kalena waa loola dhaqmay sharcigaana qof walba la horkeenaya wuxuu ka helo
waxaa la weeraray gudoomiyihii hore ee gobolka Bari iminka gacan kuma haysaan qorshihiinu ma sidii hore ayaad inay qorsheysan inaad si xoog ku soo qabataan mase wada hadal baad furaysaan
waxa weeye faadumoy horta wada hadal annaga mar walba waa noo furay inaanu mar walba dadka iyaga la hadalno dowladda waxaa la yidhaahda laba gacmood bay leedahay gacan wanaag bay ku wataa oo qofka wanaaga 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 bay oranaysaa hadduu qofku wanaaga qaadan waayo oo maxaan kuu sheegay waxa wanaaga laga wada hadlaya isaga geli weydo gacanta kalena dab bay ku wada tahay iyo marka hadda annaga galan godoomin maynaan laakiin haddana annagu aan godoomino nin ehela uu yahay dhibkuu ku jiro sharcigu wuxuu dhigayaa in sharciga la horkeeyo marka hadda waxaan rajaynaynaa insha allah inaanu sharciga horkeenno qofka maa galan keliya qof kasta haddana wixii waxaa ku jiraa waa wanteed wixii dhinta iyo wixii dhintayba mas-uuladeeda sharci ciddii aliftay oo micnaha lala hadlayo markay waantoyn weyda ayaa loo raacayaa isagaana lagu xukumaya marka arrintaas waxa weeye hadda galan iyo dadka loo iilay iyagaa ku xukuma wixii meeshaa ka dhacay annaguna waxa weeye inaanu sharciga horkeenno hadduu wax ku waayo ciddii wax lagu waayo hadday waxbaa lagu waayo wuxuu jajuub maaha ma ogtahay qofka in la jajuubayo laakiin kiisaskii uu galay ama kiisaska la galo waad ogtihiinoo inta brocess ay maraan annagu marka intii brocesska ayadoo sharcigaadba qof kasta marinayna
dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa wasiirka amniga puntland cabdi xirsi qarjab oo uu warramayay wariyahayaga v o eda faadume yaasiin jaamac islamarkaana uga warramayay rabshadihii shalay ka dhacay magaalada boosaaso oo uu ku tilmaamay inuu ka dambeeyey guddoomiyihii hore ee gobolka bari cabdisamed gallan
dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaya inaanu isku dayno inaanu la xidhirno guddoomiyihii hore ee gobolka bari cabdisamed gallan balse ilaa haatan aysan noo suuragelin waxaanse goor dhoweyd la xidhiirnay maxamed cilmi cabdalle oo sheegay inuu kamid ahaa dadkii ku sugnaa guriga guddoomiyihii hore ee gobolka bari oo shalay ciidanku ay weerareen ismaaciil xuseen farjar ayuu uga warramay sida ay wax u dhaceen
sida xalay madaxda mas-uuliyiinta gobolku ay sheegeen waxay yidhaahdeen dad qaadsuwadayaal ah ayaanu la dagaalanay oo burburinay oo ku daba jiraa annagu qasabadayaal ma nihin gallana waa guddoomiyihii gobolka hore waa ninka ka shaqaynayay amniga baabuurta hadda guriga lagala baxay waa baabuurkii difaacaysay buurta galgala marka nin shalay dalka ka shaqaynayay amnigiisa iyo horumarkiisa in maanta la xajiimeeyo oo ma garanaysaa revenge la sameeyo kursiga revenge in lagu sameeyo ama aargudasho lagu sameeyo dee wax wanaagsan ma aha
waxaad sheegtay in dowladda ay tiri qaswadayaal baan la dagaalanaysaa saad sheegaysid idinku maxaa tihiin idinka dhinaciina baladaad idinku maxaa tihiin
annagu dowlad ma nihin dad gobolkoodii jooga oo siyaasiina gobolka yimi baanu ahayn si caadiyaanu u nini runtii waxaa marka isku soo beegmay arrimo kaleeto oo mas-uuliyiinta gobolku ay horey uga shaqeeyeen oo ah guddi reer barigu samaystay oo magac la baxay guddigaas iyo dhallinyaro iyo waxaasoo dhammay barnaamijyo ilaa 4 bilood soo socday bay ahaayeen oo annagu aana shaqo kulahayn marka annagii baa nala ku shaabadeeyey annagii baa waxaan la kaga shaabiray kacdoonkii iyo wixii ka jiray iyo dadkii xuquuqdooda ka hadlayay baa waxaan nala ka dhigay inaanu annagu ka shaqaynayno.
Waan gartay.
Marka sidaas baa keentay.
Marka wasiirka arrimaha gudaha kale wuxuu sheegayaa shalayto mudaharaadadii iyo rabshadii iyo khasaarihii dhacay in aad mas-uuliyaddeeda dhinaciinnu aaleedihiin. Arrinta sidee u aragtaa?
Waxaa la rabaa mudaharaadku wuu dhici jiray waagii cabdiraxmaan faroole uu joogay madaxweynaha ahaa wuu dhici jiray. Annagaa ka shaqayn jirnay markaa kasoo horkajeednay oo golihii isbedeldoonka mudaharaadku waa dhici jiray waana la samayn jiray. Laakiin annagu mudaharaadka lugna kuma lahayn, shaqana kuma lahayn. Wuxuu ahaa wax horey uga socday. Wasiirkuna isaga ayaa caddayn doona oo evidence-ga la iman doona. Marka waxyaabo shaabadayna iyo waxyaabo xajimeeya ayay ahayd bilood oo hor leh oo lasoo dhaafay ayaa saasoo waxaas la waday. Marka annagu waa lais yaqaanaa, dadkuna waa lais yaqaanaa, ninka nabadda ka shaqeeya iyo ninka wanaagga ka shaqeeya reer Puntland habeen walba qof waliba wuxuu ku hido waa la yaqaanaa wixii halkaa shalay ka dhacay. Mas-uuliyad darada ah ciddii fulisay ayaa lagula xisaabtami doonaa. Guri laba oday ku jirto in intaasoo technical lagu garaaco inay ka jirto male.
Waan gartay arrinta haddaan kaa weydiiyo arrinta laftigeedan su-aal kaa weydiiyo haddii laamihii ammaanku idiin yimaadeen oo damceenba ay wax qoonsadeen halkii dagaal uu meesha ka dhici lahaa miyaanay ka habooneyn haddii ay idinka qudhayno dhinaciin u dhibirsan tihiin nidaamka dawliga inaa raacdaan oo lasoo eegtaan wixii laydinka tabanayo?
Maya, annaga hay-ad laamaha amniga ahay nooma iman. Taleefanka iyaga wuu hayaa mas-uulka amniga gobolka ugu sarreeya, wuuna yaqaanaa dad shakhsiyan isuu yaqaan baan ahay. Nama soo wicin, nalama soo xiririn, maxaa wadaanin, nalama dhihin, guriga nalo kuma iman. Wax aanu wadno iyo waxaanu ka shaqaynayno oo la yidhi ma jirto. Waxa weeye waa dhalinyaradii la xiray ayaa mudaharaadka wadatay injineer Cabdicasiis, Faarax Xaaji Siciid, isagana madaxweynaha hadda sii daayay sida lanoo sheegay. Dhalinyaradaas oo iyaguna xuquuqdooda ka hadlayay, qofku xuquuqdiisa wuu sheegan karaa, rights buuna u leeyahay, lamana caburin karo inay xuquuqdooda helaan. Qof kasta oo muwaadina oo reer Puntland madaxweynaha laftigiisa ballan qaaday markuu doorashada ku jiray iyo markuu guuleystayba in dadku rightskooda helaan. Taas waxaa la rabaa marka mas-uulka gobolka, mas-uuliyiinta gobolka waxaa la rabaa dadka inay aabbi iyo hooyo u noqdaan, dadka inay dejiyaan riboodka qaladka ah oo valdka ah aan jirin, in aanay sheegin. Annagaa maxkamadda tegayna, annagaa imanayna, annagaa meel kasta diyaar u ah, wixii evidence ay hayaanna waa inay la yimaadaanin.
Dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Maxamed Cilmi Cabdilla oo sheegay inuu ka mid ahaa dadkii ku sugnaa guriga guddoomiyihii hore ee gobolka Bari oo shalay ciidanku ay weerareen. Waxaana u warramayay wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar.
musharaxa xisbiga jamhuuriga senator Ted Cruz ayaa ku guuleystay codeynta natiijada doorashadii gobolka Iowa ee cidda u noqonaysa musharaxa madaxtinimada xisbiga jamhuuriga. Tijaabadaasi oo ah tii ugu horreysay ee rasmi ah ee ololaha doorashada sanadka 2016. Laakiin musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga ayaa Hillary Clinton iyo Bernie Sanders ayay kala heleen codad aad isugu dhow. Wiyaha v o eda Jim Malone ayaa warbixintan soo diray. Jamaal Axmed Cismaan ayaana soo koobaya.
Ted Cruz ayaa ka adkaaday bilyaneerka ka ganacsada qasiiryada ee Donald Trump iyo senatorka Florida ee Marco Rubio oo labaad iyo saddexaad kala galay.
God bless the great state of Iowa.
Eebbaha ammaansada gobolka weyn ee Iowa. Senatorka Texas laga soo doorto ee Ted Cruz ayaa ka soo muuqday masraxa si uu u sheegto guushii uu gaaray.
Tonight is a victory for the grassroots.
Awa, waxay guud u tahay aasaaska, waxay guud u tahay geesiyaasha muxaafidka ee Iowa iyo guud ahaan waddankan weyn. Caawa gobolka Iowa wuu hadlay. Donald Trump oo hoggaaminayay ra'yi ururintii muddo bilo ahayd ayaa Iowa xalay ka noqday qofka labaad ee ugu codka batay xubnaha xisbiga jamhuuriga, waxaana uu markan diiradda saarayaa tartanka New Hampshire oo ah midka xiga, kaas oo uu ballan qaaday inuu ku guuleysan doono.
We will go on to get the Republican nomination waxaan u dhaqaaqi doonaa sidii aan u heli laheen magacaabista jamhuuriga. Waxaan u dhaqaaqi doonaa inaan si fudud uga badinno Hillary ama Bernie ama cid kasta oo iska soo saaraan.
Senatorka gobolka Florida Marco Rubio, oo saddexaad ku dhammaystay oo si weyn noogu dhawaaday Donald Trump oo labaad ahaa, ayaa sheegay in shacabku ay fariin dirayaan. Dhinaca kale, tartanka xubnaha xisbiga Dimuqraadiga ayaa isaguna ahaa mid si weyn u adag, iyadoo ay aad isugu dhawaadeen Hillary Clinton iyo Bernie Sanders, hase yeeshee ay Hillary Clinton ku dhawaaqday inay iyadu guulaysatay.
An unbelievable night. What a great campaign. This has been...
Wow. Maxaa habeen ah. Habeen aan la rumaysan karin. Maxaa olola ah. Waa sharaf aan caadi ahayn in aan in badan oo idin ka mid ah aan kula ololeeyo Iowa si aan xaaladda uga dhigno mustaqbal noocan ah. Waxaan u baahanahay xisbiga Dimuqraadiga iyo Mareykanka.
Sanders ayaa isaguna shaqtay guul, waxana uu tilmaamay inuu san suugi karaynin in la aado New Hampshire oo uu tiro badan kaga horeeyo Clinton ra'yi ururintii la sameeyay.
Given the enormous crises facing our country, it is just too late for establishment politics and establishment...
Marka la eego qalalaasaha weyn ee waddankeena uu wajahayo, xilli hore ayay ahayd in la sameeyo aas-aas siyaasadeed iyo mid dhaqaalaba.
Si kastaba ha ahaatee, taageerayaasha xisbiga Dimuqraadiga ayaa xiiso gaar ah u qabay inay codadkooda dhiibtaan. Musharaxa xisbiga Dimuqraadiga ee Martin iyo kan jamhuuriga Mike Huckabee ayaa joojiyay ololahooda kadib markii aan natiijo wanaagsanayn ka keenin ra'yi-ururintii la waday waayadanba. Codaynta lagu kala saarayo xubnaha xisbiyada ayaa socon doonta muddo, iyadoo tartanka xiga uu ka dhici doono gobolka New Hampshire maalinta Talaadada ee soo socota.
Taasina waxay ahayd warbixintii wariyaha V O A Jim Malone. Jamal Ahmed Cismaan ayaa soo koobay.
Hadaba sidee ayay u dhacday doorashadii musharaxiinta xisbiyada ee xalay ee gobolka Iowa? Maxayse ka beddeshay tartanka adag ee u dhaxeeya musharaxiinta? Waa mowduuca barnaamijka Amuuraha Mareykanka ee maanta, waxaana inoo soo diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Wanaagsan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Waxaa habeenkii xalay ahaa la soo gabagabeeyey doorashadii isreebreebka ee Mareykanka oo ka dhacday gobolka Iowa. Labada xisbi ee ugu waaweyn siyaasadda Mareykanka ayaa labaduba qayb ka ahaa. Dhinaca jamhuuriga oo si weyn isha loogu hayay, waxaa guuleystay Ted Cruz oo ah mudane aqalka senatka ka tirsan oo kasoo gala gobolka Texas, iyadoo kaalinta labaadna uu galay ganacsada Donald Trump oo si weyn ra'yi ururinta dadweynaha markii hore ugu horreeyey. Dhinaca kale, Dimuqraadiga waxaa dhibco isu dhow helay labada murashaxe Hillary Clinton iyo Bernie Sanders. Haddaba falanqeyn doorashadii xalay ayaa waxay igala qayb galaya Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga iyo Jamaal Cabdullaahi oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga oo labaduba ku sugan gobolka Minnesota. Murshid Baaruud ayaan markii hore weydiiyey guushii Ted Cruz iyo guuldaradii Donald Trump.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Donald Trump kolka horeba runtii waxaan anagu aaminsanahay inay midyadu buuninaysay, ma noqon doono musharaxa xisbiga, mana yani showgii uu dhigay waxay ila egtahay inuu soo dhammaanayo. Labada isbuuc soo socona waa la kala ogaanayaa, laakiin waxay ila muuqataa in musharixiinta dhabta xisbigu iyo shacabweynaha guud ay rabaan inay soo bixitaan xagga jamhuuriga.
Waan gartay, waanu iman doonaa kuwaas iyo kuwa aad ku sheegi lahayd kuwa ay yihiin. Jamaal, Dimuqraadiga haddaad eegto, sheekada waxay ogtahay laba qof, Hillary Clinton iyo Bernie Sanders. Sanders ma muujiyey mufaajaa ama wax lala yaabo?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Sideeda horta doorashooyinkani waxa ay isugu yimaadaan ama kala gooya in uu musharaxu guuleysto ama inuusan guuleysan, waxa weeye ololaha iyo isku dubaridka meesha codku ay ka dhacayaan, dadka in lasoo saaro, dadka taageersan in ay soo baxaan oo ay codkooda ay dhiibtaan. Qofku wuu dhihi karaa inta maaragtay telefoon loo diro ama maaragtay la fiiriyo yaa taageersan tahay. Wallahi hebel baan taageersanahay oo TV-ga kaarka u dhihi karaa, laakiin waxa loo baahan yahay waxa la yidhaahdo isku dabarid iyo dadka in lasoo saaro. Ninka la yidhaha Bernie Sanders marka ma ahayn wax aan laga filaynin, muusan sabaynin, sababta oo haddii aad fiirisid shirarkiisa iyo haddii ilaahay qadarkeeda leeyahay xafiisyada uu Iowa ka furay iyo waxyaalaha uu sameeyey maaragtay 20,000 oo qof shiray isugu soo baxday ama maaragtay kulan ay isugu soo baxday qof sameeyey lasma weydiin karo seebu u guuleystay. Marka waa loo jeeday, waa la arkay. Waxa kaliya aan kala sheegi karin oo la ogaaday runtiina aniga iyo dad badan lagu jiraana ay arkahayeen in uu noqonahayo tartanka ay u dhexeeya gabadha Hillary Clinton iyo isaga inuu aad iyo aad ay isugu dhawaanahayaan wax maaragtay lala yaabo oo lala fajaco maysan ahayn.
Waan gartay Murshid, Ted Cruz wuu guuleystay Iowa. Horena waxa loo sii sheegi jiray in ra'yiga laga ururiyey dadweynaha inuu soo ku horeeyo. Ma u muuqan doonaa nin hoggaankaas xisbiga jamhuuriga sii wada, mise tartamayaal kale ayaa laga yaabaa inay soo baxaan oo Donald Trump inuu maybe wacdarahiisii ra'yi ururintii hore la sameynayay uu la soo baxo, Mark Rubio inuu soo baxo? Maxaad ka filaysaa Ted Cruz?
Yacni rag badan baa ayaba ku guuleystay oon madaxweyne noqonin, oo weliba New Hampshire ku guuleystay oon madaxweyne noqonin. Ted Cruz Iowa inuu ku guuleysanaya waa la filayay, laakiin meel Iowa uu dhaafi doono aad bay u adag tahay. Ilamaha inuu Ted Cruz noqon doono musharaxa xisbiga jamhuuriga, si kastaba xataa wado kasta oo fiirso oo u banaan oo musharax ku noqdo Ted Cruz ma banaana. Marka la arko ra'yigu aaminsan yahay iyo xag jirnimada ku jirta isaga iyo inuu xisbiga waxa mainstreamka la yihahda xisbiga si guud dadweynaha taageersani iyo waxyaabuu aaminsan yahay baa kala fogo lafteeda. Intaan la gaarin ba ummadda kale Mareykanka ahee mataqaana doorashada guud ee madaxtinimada November marka la gaaro lagu tartami doono. Marka Ted Cruz iyo ninka la yihahda Donald Trump laba nin oo xisbiga matali kara maaha, xisbiguna ma rabaan. Showgan iyo mataqaana waxoogaagan mataqaana buunbuunitan hore ee primariga waxay ila tahay inay 3-4 gole hore ku ekaan doonto, soona bixi doonaan dad u muuqan kara inay la tartamaan qofka musharaxa dimuqraadiya kasoo bixi doona xaggiisa oo dadweynaha guud ee Mareykanka kula tartamo.
Waan gartay. Marka adigu jamhuuri ahaan yaa weeye dadkaad is leedahay xilliyada dambe way kasoo dhex muuqan doonaan tartanka isreerka Mareykanka ee xisbiga jamhuuriga?
Rag badan baa ka bixi doona saxada. Markay ka baxaan waxaan aaminsanahay inay soo bixi doono hal nin oo mataqaana si dhab ah ula tartama xisbiga. Marka ay nimankani xoogaa hawshii carcartii ay wadeen ay soo yaraato, dadweynaha Mareykanku ay doorashada mataqaana attention bay siin doonaan. Waxaan isleeyahay laba nin, mid unbaa laga yaabaa inuu runtii ugu soo dhawaado inuu mateli karo fikirka jamhuuriga, ninka Ohio governorka ka la yidhahdo John Kasich, oon weli mataqaana nambarkiisu hadda badnayn laakiin laga yaabo inuu soo baxo, ama Marco Rubio ninka la yidhahdo oo senatorka Florida. Labadaa nin baa hadda rajada ugu fiican xisbigu ay qabaan hadda aniga ila muuqata, haddii labadaa mid ka mid a soo baxo inay si fiican ay chaniskood u fiican yahay dhamaato.
Waan gartay Jamaal, Hillary Clinton aad baa loo bumbuuninayay, ra'yi ururinta marka la fiiriyo aad baa uga horeysay Bernie Sanders, Martin O'Malley isagu xalay wuxuu ku dhawaaqay, waa ninka saddexaad ee dimuqraadiya dhinaciisa ka socday, waxau ku dhawaaqay inuu tartanka ka hadhay. Marka arrintani ma sii xoojinaysaa tartankii u dhexeeyey Bernie Sanders iyo Hillary Clinton? Dhinac ahaan su-aasha koowaad. Ta kale, dimuqraadiyiinta ma u fududeynaysaa in murankii iyo tartankii dhexooda ku jiray lacagtii faraba badnayde ee xayisiiskiiyo ay juhdi badan ku bixin lahaayeen inay usoo ay maaratay soo koobantay oo laba qof ay kusoo hadhay?
Clinton, Hillary Clinton iyo dalka dimuqraadiga waxaa mooda tartanka xoogaa inay dadku ay iska yara tiifaan, wayna dhacdaa xisbigu markii uu haysto aqalka cad madaxweyne Obama karta 8 sano fadhiyey oo maaragtay maamulka iyo hoggaanka wadanka hayay. Marka xisbiga dowladda waxaa waxaa moodaa inaysan arrintoodu ay hadda maaragtay saas ay isu kala cadaan doonin. Laakiin dhanka kaleto oo Murshidna uu ka hadlay oo Republican-ka ayaad moodaa in aada indhaha loogu hayo sababta oo ah aad uma dhacdo in maaragtay taariikhiyan 8 sano oo kaleto in maaragtay markii ay xisbigu hayaan in haddana qofka ay caleema saaraan haddana madaxweyne loo doono. Marka aad ayaa indhaha waxaa hadda loogu hayaa dhanka Republican. Marka aan usoo laabano dhanka Hillary Clinton iyo dhanka Democratic, O'Malley inuu tartanka ka baxay waxba weyn ka bedeli mayso. Waxa keliya oo hadda ay bedeleysaa ama oo isugu soo haray tartanku markii horeba wuxuu dhexeeyey Bernie Sanders iyo Hillary Clinton. Marka waxa lagu tartamayaana ma ahan Babbler Road waxa la yidhaahdo ama tartanka weyn ee dadweynaha, waxa lagu tartamaya ma ahan, waxaa loo tartamaya wufud 4,000 oo wufud baa la rabaa in ay shirka samarka dhacahaya oo qofka lagu caleema saarahayo ay kasoo qayb galaan. 2,000 iyo dhowr buu u baahan yahay. Dad waxaa jira group ahoo la doorto oo say u badan yihiinba hadda Hillary Clinton taageersan. Marka markii laisku soo duuduubo alcuyuum oo maaragtay tartanku uu dhaco oo maaragtay gobollo badan la maro, waxa ay aad iyo aad u badan tahay Hillary Clinton in la caleema saaro oo ay ku hesho tartankaasi wufud ay ku hesho ay isugu labada xisbiga waa ay tartanka uu sii soconhaya waanu dheeraanhaya waxadda maaragtay lagu kala baxahayo oo maaragtay horey ka dhammaanhaya maahan
wan gartay sidaan sheegnay New Hampshire waa 9th February waxaa ku xigaya South Carolina Minnesota waxaa la sugayaa bisha March in laysugu yimaado murshid haddaan ku bilaabo murashaxe waa dhinaca jamhuuriga ayaa la filayaa inuu Minnesota ku guuleysto
waxaa u malaynayaa marka organizationka la fiiriyo inuu Marco Rubio chanceka ugu fiican ee Minnesota haysto laakiin hadda bool badan lama qaadin oo Minnesota yacni dadka attention badan lama siinayn hadda wixii ka dambeeya un badmudaayn matalan arrintan hadda laga fikiri doono marka Minnesota weli may lahayn meelaha muhiimka ee lagu sii yacni aad loo indhaha loogu hayo March inta February inta dhammaadkeeda insha allah kulli la ogaan doona laakiin waxay ila tahay intan maalinta la gaarin waxaa la caddaan doontaa qofka rasmiga ah mataqaanaa musharaxa ah ee jamhuuriga way raban baa runtii soo caddaan doonta oo front runnerka marka xilliga marka la gaaro dadku way fiirin doonaan qofka unbaan laga yaaba inu marka xayada ku gulisto laakiin waxay ila tahay inay waxaan iska soo dhammaan doonto haddii ebeed mara jamhuuriga chanceka fiican haystaan inay guriga cadiga u qaataan sanadkan haddayna iyagu iskaga ciyaarin oo ayna soo saarin Donald Trump ama Ted Cruz labada nin oo dadweynaha Mareykanka aan ka gadmi karin hadday soo saaraan qof macquula inay chancekooda aada u fiican yahay guriga cadiga loo wareegaan iyagoo awal horena labada guri ee baarlamaanka gacanta ku hay
waan gartay Jamaal in badan baad ku dhex jirtay xisbiga dimuqraadiga iyo firfircoonida dhinaca siyaasadda meelo badanna waa tagtay sida ayaa oo kale adigoo ka qayb galay kookasyadaas hadda Minnesota waxaad moodaa in labada murashaxba ay taageero badan ku leeyihiin waa kuwa dimuqraadiga ay ku leeyihiin gobolka Minnesota Soomaali badan oo u ololeynaysan arkayay Bernie Sanders Clinton sidoo kale yaad filaysaa in bisha March marka la gaaro ay dimuqraadiyiintu codkooda siin doonaan
Minnesota sida habka codka loo dhiibtaahi waa habka ay wa kalata weeye waxaa la yidhahdaa waa caucus state ama waa gobol oo maaragtay habka caucus caucuskuna waxa weeye meeshii qofku intuu yimaado meel uu geli lahaa oo codkiisa uu dhiiban lahaa oo uu iska tegi lahaa ma ahana waxa weeye warjoogahaya shir baa laga qayb gelaya ballot baa la dhiibaya mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in la sameeyo group group in loo shira laga yaabaa hadda intii shirka kasoo qayb gasha marka yacni way jiraan dad Soomaali ah oo u ololeynahaya Bernie Sanders ninkii Bernie Sanders iyo Hillary Clinton labadaba ololeynahaya waa ay jiraan iyaga laftirkooda rabaa inay wufuud noqdaan oo samarka xisbiga ku dhex jiro oo rabaa inay shir weynaha la qabanayo calamasaarka ay ka qayb galaan way jiraan laakiin hadda sida ay saadaashu ay tahay oo maaragtay la filayo waxaad moodaa Hillary Clinton in ay horeyso laakiin markii la fiiriyo taageerayaashooda meesha ay ka helaan labada qof oo maaragtay labada musharax cidda taageersan Bernie Sanders waxa aad iyo aad u taageersan dadka dhalinyarada oo maaragtay dadkii Obama taageerayo kaleeto 2008-kii ama 2012-kii dadkii taageerayo kaleeto u taageersan dadkaasi badanaaba marka polska ama waxyaalaha maaragtay aftida dadka laga qaado oo la yidhaahdo la isku dayo in lagu saadaaliyo kama qayb galaan haddii ay marka dardarta hadda uu wado ninkii Bernie Sanders ay ku sii socoto waxaa suurtagal ah dad dhalinyaro ah oo da'doodu yar tahay oo maaragtay ama kuleedaha dhigta ama maaragtay shaqeeya ama shaqo gooba in ay shirarkaas ay kasoo qayb galaan haddii ay shirarkaas kasoo qayb galaan waxaa suurtagal ah oo dhacda in ay ama isu mulaysto ama mar kale aad iyo aad ay isugu dhawaadaan
aad baad u mahadsantihiin labadiinnuba dhegeystayaal waxaa intaasi noogu eeg barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta ku falanqaynaynay doorashadii Israa'iilka madaxtinimo ee dalka Maraykanka oo lagu qabtay gobolka Iowa intaynu barnaamijkan oo kale marka la ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaag sida uu sheegay intaaba waxa ku dhan waa barnaamijka amuuraha Maraykanka oo inoo soo diyaar isla markaana la socodsiinaya wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere halkani waa VOA
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yaasin Ciise Wardheer.
khayraad fara badan ayaa ku jira dalka Soomaaliya, siiba shidaalka noocyadiisa kala duwan iyo waliba gaaska. hase yeeshee, in ka badan 60 sannadood ayaa baaritaanno ka soconayay dalka Soomaaliya weli lagu guuleysan in la soo saaro khayraadkaasi, iyadoo rajo badan laga qabo in la soo saaro walow ay dhici karaan fikrado dadku ay ka qabaan maamulada faraha badan ee Soomaaliya laga hirgelinayo in ay markaasi khayraadkaasi muran iyo khilaaf uu ka dhasho. dadka Soomaaliduse diyaar ma u yihiin xilligan awooddii iyo khibraddii ay ku soo saari lahaayeen, iyo siyaabaha ay dadka Soomaalidu khayraadkaasi batroolka iyo noocyada kale ee khayraadka ay u wadaagi karaan. mawduuca dooda gaaban uu ku saabsan yahay waxaa igala qaybgalaya Maxamuud Cabdi Caruush oo ah khabiir dhinaca batroolka iyo khayraadka kale ee Soomaaliya ku jira oo ka socda koonfurta galbeed ee Soomaaliya maamulka ka jira, iyo Cabduqaadir Abiikar Xuseen oo isaguna ka tirsan wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. waxaan ku bilaabayaa Caruush.
Soomaaliya horta sideedaba batrool baaris waxaa laga bilaabay kontameyadii, waxaa lagu bilaabay muxuu ahayto Puntland iyo Somaliland, kadambana khayraadku meelo kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya adiga isku egantooda. haddii laga bilaabo waqtiga 1991-dii waxay ahaayeen ilaa 35 ceel baa laga qoday Soomaaliya.
Cabduqaadir Abiikar Xuseen.
bismillaahi raxmaani raxiim. ceelasha waa ceelal dhulka ku yaalay ayay ahaayeen, badankood xoogaa yar ayaa waxay ahaayeen kuwa badda ku yaal, badankooda kuwa dhulka. shaqada waagaas socoteyna waxay ahayd shaqo u badan dhulka onshore, laakiin hadda Soomaaliya sida hadda shaqada ay u socoto waxay noqon doontaa shaqooyinka shaqooyin laga qabto dhinaca badda ayay noqon doontaa.
ma kuwa tahay Caruushow in xilligan la soo saari karo oo batroolka oo khayraadka si wanaagsan dadku ay u qaybsan karaan?
ilama aha maxaa yeelay marka hore waxaan u baahanahay inaan maartay shuruucdii iyo wixii maartay ku saabsanaa batroolka inaan maartay laga wada hadlo oo la isku raaco oo Soomaaliya loo bandhigo loo sheego, laguna koobana ma qabo anigu mataqaana batrool kaliya, waa in lagu soo daraa hataa macaadinta kala duwan oo dalku ku jiro, oo markaasi guud ahaan arintaas loo qaabilo oo dadka Soomaaliya laga dhinacsiiyo sida ay u qaybsan lahaayeen iyo dantooda.
isla su-aashaas,
xaaladda dhaqaale ee Soomaaliya hadda ay ku jirto ayaa waxayna faraysaa in Soomaaliya si degdeg ah looga saaro dhibaatada. dhibaatada laga saari karo xagga faqriga ahna waxay ka imaaneysaa mataqaanaa waxaa lagu salayn karaa in si kheyraadka Soomaaliya ku jira si dhaqsaha loola soo baxo uu ka mid yahay batroolka. marka shaqooyin badan ayaa la qabtay oo isdiyaarin Soomaaliya loo diyaarinayo si mucaahadooyin iyo ay u gasho mucaahadooyin shirkadaha adduunyada ay la gasho. wixii loo baahnaa marka maxay ahaayeen? waxay ahaayeen in Soomaaliya ay diyaar garaysato xogtii geologiyad batroolet ee dhulka uu lahaa. marka hawshaas shaqo badan ayaa laga qabtay, xogtii mar sanadkii hore ayaa mar la baaray, haddana ololo cusub ayaa socdo, hadda socdo bilaabmi doono oo xogta Soomaaliya lagu baari doono. waxaana jirto xogihii hore oo la dabagalay oo maaragtay dadkii hayay loo tagay, oo hadda xogahaas naftigood qaybo ka midna lagu soo wareejin doono. marka aad iyo aad dhinaca xogta Soomaaliya isdiyaar garayntii meel fiican ayay u maraysaa. dhinaca sharciyada, sharciga batroolka hore 2008-dii wuxuu u baahnaa xoogaa in la hagaajiyo, hagaajintiisi waa bilaabantay. waxaa kaloo socota mataqaanaa in Soomaalida ay ku wada heshiiso kheyraadka sidii loo qaybsan lahaa, sidii loo arki lahaa kheyraadka hal aragti Soomaali inay ka yeelato oo hal vision ah. waa arintaas Soomaali dhamaanteed xubna federaaleedka ee dadan iyo dawladda federaalka intaas inay isu yimaadaan ay isla arkaan sidii looga faa'iideysan lahaa kheyraadka petroolka Soomaaliya, sidii loo maamulan lahaa, sidii loo qaybsan lahaa. Waxa ka soo baxa, waxa ka soo bixi doona insha Allah wax kheyr badan ka bacdiina marka Soomaali sidaas ay diyaar ugu tahay in ay petroolkeeda hore u horumariso, ay baaris iyo loo sameeyo sahamo.
Waxaa loo baahan yahay in aqoonta dadka kor loo soo qaado, in la badiyo dadka fahamsan arintaas qaybaheeda kala duwan oo dhan, dhalinyarada fursad la siiyo oo aqoon la sii bilaabo. Hawsha marka waa inay garab socotaa arrimaha oo mataqaana heshiisiinta dhanka siyaasadda, waa inay garab socotaa fahamka iyo aqoonta oo dadka in la badiyo oo la zaaidiyo oo gobolada la gaarsiiyo. Aniga qof ahaan waxaan qabaa hataa si un in hataa laga soo qayb geliyo Somaliland. Maxaa yeelay markii laga hadlayo petrol, sidoo Abikar sheegay, waxa weeyaan hilooyinka petrolka businesska way dhex maraan dhammaan mataqaana gobolada iyo degmooyinka way dhex maraan. Marka waa lagama maarmaan in maareynta laga wada qayb gala fikirkan laga mar hore laga sii qayb gala si loo yareeyo hadhowdi khilaafaadka oo hadhowdi oo petroolka oo sun u noqonin dhibaato laakiin uu noqdo mid faa'iido u leh Soomaalida.
Isla su'aashaas professor Harus sidoo sheegay, professor Harus ala fikra wuxuu ahaa hormuudkii kulliyadda geology ee jaamacadda Soomaaliya ee Bari Samadkii 1980s-kii waana nin ku xel dheer. Marka anoo arkaya dhinaca capacity building-ka Soomaalida ka socda wasaaradda intay karaankeeda way dhisaysaa, hadda waa bilowday inay dhisto wacyiga guud iyo farsamada, dhinaca farsamadaba. Isla sanadkan ilaah mahadii Soomaaliya waxaa laga sameeyey kulliyad geoscience ah, markii ugu horeysay ayaa xamar laga sameeyey dad qaadatay. Marka iyada naftigeeda waa tallaabo sida guud Soomaaliya ay isu diyaarinayso hadii petrol la helo, kaadarkii petrolka ka shaqeyn lahaa diyaar garayntiisa way bilaabatay. Laakiin ma aha macnaheeda shaqada capacity building Soomaalida waa sameysatay, ma aha waa wax yar intaan sameynay, inta noo dhiman ayaa aad iyo aad u badan. Wax kasto hadda aan qaban doonana waxa la gelin doonaa capacity building, waa lagu soo dari doonaa item ah. Hadii mucaahada aan shirkada la galno waa lagu soo dari doonaa capacity building, mataqaana e-training, tababarid. Marka insha Allah waxaan rajaynaynaa waqtiga asagoo socdo annagoo howlaheenii petrolka ay noo socdaan isla barbaro si barbaro ah tababaradii loo baahnaana inaan sameyno.
Professor Arush, ugu dambeyntii halka maxaad u aragtaa iyadoo laga wada qayb gelinaysa Abikar sheegayo maamulada aad horeyna u sheegtay iyo dadkii khubarada ahaa ee ku filaa ee Soomaaliyeed ee hawsha hanan lahaa sidii lagu heli lahaa?
Aniga waxay ila tahay maadaama sidoo sheegay madaxweyne walaalkay fursad waxaan u helay waagaas inaan Soomaali bedel arko from maaradi laga soo bilaabo Gado muxuu ahay mata arba ilaa madxana Zeelac bari iyo meel walba. Soomaalida horta dad iska rajo fiican weeyaanoo badood waxay aaminsanyihin dalkan oo meel walba shidaal iyo dahab ku jiro. Horta waxay u baahan yihiin in macluumaadkaas xataa ilaa xeer madna la gaarsiiyo ay u arkaan ay aaminaan in maaragtay kheyraadka dalka Soomaaliya oo dhulkoosiisa ku jiro oo nabi aadan hataa ka horreeya hadii la fiiriyo inaysan hadda u arkin ayay gaar u leeyihiin inay aqbalaan inay wuxuuda qaybsadaan, inay aqbalaan dhaqankeena Soomaali ay u noqdaan, ay aaminaan u ahaa in wax la wada yeesho diinta Islaamka u noqdaan oo madqana umad inay wax wada leedahay. Hortaas way u fahmaan, ka dambana waxa kale inay farsamo noqoto deegaanka soo wax laga helo wax loo qabto dadkaas. Laakiin ayagana ay aqbalaan inay Soomaalida leedahay u iman karto, la dayi karto, joogi karto, ku noolaan karto, oo aysan xujin loo noqonin maamulada aan sameyn.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Professor Maxamuud Cabdi Arush oo ah khabiir ku xeel dheer khayraadka dalka Soomaaliya iyo kan caalamiga ee kasoo jeeda Koonfurta Galbeed, iyo Cabdulqaadir Abikar Xuseen oo ah sarkaal ama mas-uul ka tirsan wasaaradda petroolka iyo macdanta dowladda federaalka ee Soomaaliya. Doodi galbeed intahayo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali ka noqdo, iyo nabadgelyo.
Yaasin Ciise Wardheere iyo xubintii dooda gaaban aanu intaa ku dhaafno, halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Cumar Haye.
Taliyaha laanta socdaalka ee dowladda Soomaaliya General Cabdullaahi Gaafo Maxamuud ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay hakinayso duulimaadyada u kala goosha magaalooyinka Muqdisho iyo Hargeysa, isagoo oo sheegay in ay taasi jawaab u tahay waraaqaha socdaalka ee lagu magacaabo Go-Home ee ay Soomaaliland siiso dadka u safraya Koonfurta Soomaaliya iyo khidmadaha lacageed oo uu ku sheegay in lagu soo rogay فلسطين أحمد إيمان أو استوديو هيلا فريدة أيو أغا ورمي أرنتاسي إيوغو آنكا دولة دا جنرالكو
أني سومالي مدينة وحان داير جيس ورقدا صابت المساعدين وحيطاي تدكى سوماليات أما سومالي نحن نقضانو أو تدكى سوماليات كنول نحن نقضانو أمرشك السومالي كنول نحن نقضانو وحاي حياة الله قدقي ورقدا يكون مقاعدين قوهم والعقل الله قادو قوهم مدك معنيسا قروين صابتا أو قوقب سوماليا أو صباحيو قبل أسعدو إلا ورقد قوهم وقوصتك الجارة كرميس دياردي والله للي شركتي ورسوير دي وحان دار ندو للمادية دا هو اللوكال إن لوكال أد قوهم قادين أو دسكاس حلقات الباسبور القوي ديو وح شرعي دي قولي قد ماهن أما ديارد انترنشنال عن نقطو أو محالي لها دا قبلتها سنجيس وعن نقطة ايربور انترنشنالة وهي السمالي كيمانا يودن ما يشير عن نقطة دي انترنشناليين هدينا هو اللوكال لوكال أد قوهم لوقوين الباسبور لوقوين المان وارك سادر تلوح عن ذلاناي وحاس كجو جيه دوتك
مركا ما لاحظ الشين مامل كالسومالي لان إن
ما يعني شركة لا الله عمي شركة دي وراء يبسو عريين وعيد هذه الشركة دي انك الوحي النوش لقن وعان دول دو سومالي لان لغا إلي طايف
إن مركا حدي تلابد انا حد آد قادان شاني طبانك بشا سوما احان مد عليسك انكو سي كرديني سدادك رايدك قبل هذا إن سومالي لان إيو سومالي إيو انت بإساك لقوش سو لباتكو ما احان
قف مسكين أو صباحي إن شئت وندر على ربك الله وقاد الجوع ما لجوج جينا لإيران حتى حتى دولي ما يجا حقولي الجوع بعيان محمد كده جينا من إيران دوليين حتى بس هما أنا نجيب حنا سوما أنا نجيب نوش شئ ده كنا نجيب حدود إيران حتى يبغى جرتوا بركي وحنين حنو قادنا وين بركي شجروا أبو السحايان الله كله نقولين أما تفشل نقولين مدة سنين مدة سالك فكروا
إن مركب جو أنك الموحد سلاده حل أيوكين الدوما
سلاس
أن مركا سو دباتة جناس ما كان كرت حديث سو مالن أي مشي دكوا أتكيس تأذن كنا هلكس استاكتان شركة دي هي جناس يدتك إسكو السعودة أهل كأها جناس هو كده حي واحد بكده حيين سو أن علاس كي ما نصيب بدن لنا إن الدولة الفدرالية
هلا كنا باي وحن كلها لنا وناج هلنا على جمود كرو شيل الشلو وناج والله رجع موت
مركا ديار ذا أجوجيني سام واقوة دولة ما ديها أجوجيني
لوكال كل لوكال كقوة كون مقدس كوار جس هذا يكون البيع هذا يكليون والله كلا أما ترك استر الله كلا إنه قال يان أما الدولة أساسا الشرعة إن إنترشنا له على وقعهم وحقنا حاول دقنا نجر الله أنا جو الله فضلي لي أفتح مو دينه أفتح أيه قبس دلائي مدبع ورعاء مديال رعاء مدبع حالي هذا اللوين أيه وقول هذا وهم مراده وكذا نعمله لكن ربوا سلسلة مقدس وقصة كي إنترشنا له دوي واحد انتقشنا لعنا رقونا الشرعي عدون إيمد سومالي من دعاكو جرنا عرقني
وهكاك دقستيال كاسي وحواها تليها اللان تسعودالك اي دولة سومالية جنرال عبد الله قاف ومحمود ورمي وريها يقا فلسطين أحمد إيمان او إلا فردد استوديا ساتة لنا سومالان جواب ايانوك هلاي هيا فلسطين
حتى بس سومالان ايا جوابك بحسقو انك دولة سومالية اي كو شاكتين اي كو هكين دون تدو لما ديادة او كالقوشية مقالوين كهرقيسية مقدشو وزيركو حيانك امنيقية وزارة دا ارماها قدها سومالان محمد موسى الديرية هوريا بيو ويدة هرقيس عبد حكين محمود شروع ورمي ايا شاكا انانو قو انكن قسينين سومالان اهاني وحبا كبدلينين قو ان ذي اي هوري وغسو صارتي اسكو صعود كالبادة دينا
walaahi waa hawl toolay iyaga anagu shuruuc baan soo saaray shuruucdayaas waxa sheegaysaa laba dal baan kala nahay si sharci ah la soo galo muxuu aha loona soo noqdo sida Ethiopia iyo Djibouti oo kale anagu shuruucdaan soo saaray dalnimaan u sheegnaa hadii ay dadka kala xayirayaan ilaa sida aan Ethiopia ula macaamilo in Djibouti ula macaamilo inaanu la macaamilo aan jecelahay hadii iyagu ka go'an tahay inaan kala xidhanno walaahi waa hawl toolay anagaaba jecel
way markaa idinku hakintaasi ee Soomaaliland waxa ka tagi jiray diyaarado oo magaalada Hargeysa ka bixi jiray isla markaana Muqdisho tagi jiray in hakintaasi iyada ma la sameeyay oo dadka halkan tigidada lagu geeyay baxay hakintaasi ma ku dhacaysaa mise in Soomaaliland nidaamkeedii hore wadaysaa
anagu qorshahayaga horaan wadana haday soo culneeyaan iyaga u taala ninka ree maxaa Soomaaliya baasaboor sitaan oo ku noqon doona dalkiisa oo tagi ki hore aanu haysanay ee halkan joogayaan go-home siinayna oo tagi doona aan kare Soomaaliland baasaboorki Soomaaliland buu tagi doona anagu imi ka waan seenayna haday soo culnayaan iyaga u taala laakiin anaga qorshahay oo ki hore weeye aan kala guida iyo muxuu ahaay kala joojinta ay sheegayaan waa tan anagu rabnay haday noo kala guinaya dalka oo ilaahay inuu sumari mayno ahlan wa sahlan anaga sidii diblomaasiyad ahayd ee adduunku isugu gooshi jiraan doonanaa inuu maxaa aan isugu socodku u jiro
laakiin waxa ku doodayaan imika gafoo kala warqada soo saaray waxa ku doodaya in ay culayska keentay ama go'aankan ay soo saareen keentay kadib markii Soomaaliland ay ku soo rogtay warqada go home ka waxaan la yiraahdo ama qofkii gurigiisii dib ugu noqonayo kale taasi ma aragtayda
taasi waa shuruuc aan u sameysano anagana xuseysa iyaga wuxuu yaala maaha haday diidan yihiin oo qodobkan ku sheegay wallahi it's up to them hadii anagu ko ninka Soomaaliya ka imanaya inuu baasaboorka Soomaaliya sito ka Soomaaliland soo noqonayaana in baasaboorka Soomaaliland sidana iyagu waxay doonayaan soo siyaara diyaarad soo raacay anagu halkan ka tagaya Soomaaliland buu ku baxayaa kare Soomaaliya baasaboorka sito ku soo galayna ki Soomaaliya buu ku noqonayaa ka aan haysana go home baan soo yareynaa anaga sharciyagu waa ka iyagu ama ha ka caroodan ama iska daaya
markii Soomaaliland soo saartay sidii uu fulayaa uu soconay
anaga hawsheeda sidii uu soconaysa haddii iyagu soo culinayaan ahlan wa sahlan baan u leeyahay
way wasiir kasta kala da ku waydiyo go'aankan uu maaha laakiin si dhawaaniyadana waxa soo baxday muran iyo waliba is eedeen ku qotonta ama wasalka ku haysta warqad la tilmaamay inay ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland isla markaana lagu codsanayo in xafiis bixiyo baasaboorada laga furo magaalada Hargeysa warqadaas ma ka soo baxday wasaaradiina
inaad wax la yaaba waxaad sameeyayso de waxa jira wax oo aqbala sameeyay anaga warqada wasiirka arrimaha gudaha wax ku qoraa muxuu saaxay waa warqad imblamka yagiile letter herka yagiile shaabadiisiile saxiixiisiile wax intaba midna aan lahayn ayuu ninkaas halkaas soo dhigay muxuu ahaa taliyaha ayaga laanta socdaalku warqadii uu meesha soo dhigay iyo tii ay iyagu hayeen waa arkaysay waxa la ii sheegay saxiixa noocaasi de in wasiirada waxba laga heli karaa inanka iyaga jooga muxuu ahaa meyarka ka abirbira saxiixiisii inuu yahay saxiixa meesha ku yaalla waa meyarka iyaga birbira laakiin isagu warqada ma haywa saxiixiisina waa lagu sameeyey yaa warqad lagu soo qoray far waa weyn lagu soo qoro tan suuqa laga garaaca oo aan letter hel lahayn oo aan balam lahayn oo aan waxba lahayn ayuu ninkaas meesha soo dhigay marka waa warqad forgery ah oo warqad forgery waa wax lala yaaba inaad wuxuun iska iqtiraaxdo iska soo dhigta banka ilaa wixii wax u eeg baa la sameeyay xataa marka anaga waxay leeyihiin calaamado ay leeyihiin
wasaaradda kamay soo bixin
kamay soo bixna calaamada tahay kamay soo bixin
kaasina waxa uu ahaa dhageystayaal raalli ahaada dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a washington kaasina waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha maxamed muuse diriye oo warramayay wariyaha magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwaac halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa haddii aan idiin dulmaro dhegeystayaal diyaarad ay leedahay shirkadda diyaaradaha ee Dali Airlines ayaa maanta si degdeg ah u soo fariisatay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho 20 daqiiqo kadib markii ay kacday sida ay wararku sheegayaan diyaaradan ayaa ku sii jeeday dalka Djibouti laba qof ayaa la sheegay in ay ku dhaawacmeen dhinaca kalena waxaa lagu soo waramayaa in madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaayo oo markaasi booqasho shaqo ku maraya magaalada Oog ee ka tirsan gobolka Saraar uu markaasi sheegay in guddi uu saari doono dilalka loo geystay saraakiisha ee ka dhaca ciidanka dhexdiisa tartanka u dhaxeeya musharaxiinta xisbiga Dimuqraadiga Hillary Clinton iyo Bernie Sanders ee codayntii Iowa ayaa ahayd mid si weyn ay isugu dhawaayeen labada musharax iyadoo dadka ka faaloonayana ay ku tilmaameen mid sida xarash iyo madax oo kale ah sida uu qabo nidaamka Iowa in ka badan 11,000 oo qof oo ergooyin ah ayaa loo kala qaybinayaa musharaxiinta iyadoo la eegayo cidda ay markaasi door bidayaan dadka codeynayaana waxa tirada uu musharax walba helo loo qaybin doonaa 1,400 oo ergada gobolka ah sababta ayaa lagu sheegay inay tahay degmooyinka ay leeyihiin ergooyin badan markaasi oo ka badan midda guud ahaan gobolku uu leeyahay
waa hagaag dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a dhinaca kale haddii aan idin xasuusiyo wada hadalladii nabadeynta suuriya ayaa maalintoodii labaad galay iyagoo ka socday magaaladaasi geneva hase haatee dhinaca kale laanqeybta casi caalamka ayaa ku dhawaaqday inay bixin doonto lacag dhan 2.3 million oo dollar looga hortagayo viruska zika
guud ahaana idaacaddeeni dhegeystayaal galabnimo waa naga intaa idaacadda waxaa idiin daadahaynayay cumar axmed iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan tan intaan dibdanba ugu kulmi doono idaacaddeena caawa fiidkii waa dhammaan asxaabta v o a oo idin leh galab wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.